Itoophiyaa sirna saddeet irratti vaayirasii koroonaa argan. Kana keessa tokko haadhaaf daa'imji sagaleeti. Jara kana laabiraatoorii Inistituutii Fayyaa Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorate dhibu kana irratti arge. Gama kanaan immoo Itoophiyaatti halii jalqaban ji tokkoof akka namni waaqiyammatu labsan jiran. Muktar Jamaalitti arge.
Qorannaalee laabiraatoorii 264 Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa sa'aatii 24 darban keessatti taasise keessaayyi namoonni 8 vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan dubbatame. Namoota 8 vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame irratti argame kanneen keessaa takka daa'ima umrii 9. Daa'ima umrii 9 fi haadha ishii dabalatee 5 isaanii Dubaa irraa dhufaniitiin bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi turuu kan dubbate ministeerri fayyaa. Isaan gara biraa sadan hafan vaayirasichi irratti argame keessaa takka dubartii lammiin Itoophiyaa umrii 25 qabduu fi Taayilaand turteetiin deebitee bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi ture yoo taatu. Isheen gara biraa dubartii umriin 30 lammii Eertiraa biyya Ingiliz turtee gama Finfinneetti erga deebitee booda bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi isiniin ture ta'uu dubbatameetiin jira. Namni gama biraa dhiira umriin 19 lammii Itoophiyaa ta'e yoo ta'u imala biyya alaa kan hin qabnee fi eenyuun wajjin tuttuqaa qabaatee vaayirasii koroonaa akka itti darbe hanga ammaa kan adda hin baafamin ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseetiin jira. Gabaasni har'aa vaayirasii koroonaa namoota 8 irratti argame kun lakkoofsaan isa guddicha kan jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsa Itoophiyaa keessatti nama vaayirasii koroonaa irratti argame 52 ol guddiseetiin jira. Weerara vaayirasii koroonaa rakkoo addunyaa fi biyyallee gaaga'aa jiru kana sababeeffachuudhaan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sirna kadhannaa waaqaa ji'a tokko guyyaa kaleessaa labsaniitiin jiru. Sirna kadhannaa kanarratti abbootiin amantaa hundarraayyuu dhufaniitiin kan irratti argaman yoo ta'u bakkatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabanii fi hawaasa cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessanii jiru.
የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ልዩ ቦታ ያላቸው
አቦቲን አመንታ ኡመተ ከሰት ከበጀ አዳ ከን ቀብደኒ ፊ ሳፉ ጉዳ ከን ጎፈተኒዳ ዲሞተ ወሊኒ ጉርጉዶ ቢየኬኛ ረት ሆርዶፍቶተ ከሰም ፐርሲሱፍ ጉርሜሱን ጎርሳፊ አከ አብዲን ኩተን አከ ኢንሱዳን ታይሱን ገየኬሰኑ ላናድ ጠሊናማ ናኑን ሳቅሌት ደኤ ዱከነመሌ ያፖን ሆምቶት ሙለቹ ዲዲ ዱከነ ከነቦደ ኢፍተከ ጅርሁ ወቺሱን ጫራን ጅሩሳ ህረቱስ ጉሱዳ አመሌ hirdhatee hanquu akka hin taane amansiisuu kan dandeessan isin hirkoo guddaadha.
Weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuudhaaf kan dandeessisu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojumaata geejibaa magaalattii tokko baaseetiin hin jira. Qajeelfamni hojumaata geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bahe kunillee geejibni hundinuu magaalattii keessatti hojjetu walakkaadhaan hanga duraan fe'urraa gadi dirqiseetiin akka fe'u qajeelfamni kun dirqisiiseetiin hin jira. Yeroo walakkaadhaan gadi buusutti namni imala geejiba fayyadamu hundinuu hanga duraan kaffalurraa dachaa lamaan kan itti dabaleetiin kaffalu ta'uu qajeelfama kanaan kan lafa kaa'ame yoo ta'u barbaachisummaa fi falli isaallee kanatu itti yaadame jedhu itti aanaan hoji geggeessaa abbaa taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Baddaluu Leellisaa.
Tarkaanfii kanaanis. Taaksiileen magaalaa keessa jiran taa'umsi isaanii 12 ta'e nama 6 qofa akka fe'an akkasuma immoo baasiin magaalaa keessaa nama 30 qofa akka ta'e aayigarii tokkotti warreen dhaman kunis taa'umsa isaanii 50% gadi hir'isanii akka amma nama 12 akka fe'an kan murtaa'edha jechuudha. Kana fudhachuun kan barbaachiseef dhukkubni weerarri koronaan kun balaa hamaa waan ta'eef bakka tajaajila geejibaattis namni garmalee waan baay'atu balaa kana amma tokko hanqisuu akka danda'amuuf. Kana giddugaleessa godhateetti abbaan taayitaa geejibaa Finfinnee kana murteessa jechuudha.
Ibsaarra bulchiinsa magaalaa Finfinnee baaseen ammoo abbootii qabeenyaa kanneen geejiba qaxxaamura biyyaa qaban waamicha dhiheesseefii jira. Inni kun maal irratti hundaa'ee isiniin?
Hanqinni mudachuu mala hiriirris mul'achuu eegaluun isaa hin oolu. Hanqina geejibaa kana furuuf magaaluma Finfinnee keessa qofa akka socho'anii yaadameeti waamichi kan godhameefi.
Obbo Baddaluun akka jedhanitti qajeelfamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni geejibni hanga fe'iinsaa qofa akka daangeessu osoo hin ta'in yeroon tajaajila isaallee qajeelfama kanaan daangeffamuudha dubbatan. Ganama barii sa'aatii 12 dursaa fi galgala sa'aatii 2 booda geejibni uummata deddeebisu tokkollee akka hin sochoone uggurameetiin hin jira. Kanneen qajeelfama kana bira darban yookaan argaman taatee adabbii qarshii 5000 fi dabalataanis. Hayyamni isaanii guutumaan guututti kan irraa fudhatamu ta'u abbaan taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuusaa himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.